Vetëm 20% e fëmijëve të diagnostikuar me kancer në tru mbjetojnë. Por, një provë fundit klinike mund të sjellë ndryshime, duke u dhënë mjekëve, fëmijëve dhe prindërve më shumë shpresë se kur më parë. Gabe është një djalosh 12 vjeçar i diagnostikuar me tumor atipik të raciot, një tumor i rrallë në tru. Ai u diagnostikua vitin e kaluar dhe thjesht thot se ishte një periudhë të mërshme në jetën e tij.
I actually felt a little bit depressed and it wasn't fun not being able to see my friends.
Unë fakt u ndjeva paksa në depresion, nuk ishte knaqësi të mos jesh në gjendje të shohësh miqtë tuaj dhe të mos ishe në gjendje të dilej jashtë shtëpisë, duke qëndruar në dhomë vetëm me mamin dhe askënd tjetër, thot ky djalosh. Kanceri i rrallë i fëmijëve, ku qelizat malinje formohen në tru, një ndryshe dhe si ATRT. Kjo për një djalosh 12 vjeçar nga New South Wales ishte vështirë për të mbajtur mend. Prandaj ai vendosi që kancerin e tij në tru ta quaj Gary. Nëna e tij, Rachel Hilditch, thotë se trajtimi e bëri djalin e tij të ndjehet jashtëzakonisht keq.
We went on the journey of killing Gary, which meant intense 13 months of chemotherapy and radiation.
Udhëtimi ynë për të zhdukur Gerin ishte 13 muaj kimioterapi intensive. Kjo bërë që djali im shumë të smuat. Kaloi shumë kohë në spitalin e fëmijëve, por kjo në fund aty i shpëtoi jetën. Ky udhëtim nuk ishte as pak i lehtë. Gjatë një operacioni për të hequr 50% të tumorit, djali kishte një goditje në tru, e cila ka ndikuar shumë në lëvizjen e tij. Por faza tjetër tani është rehabilitimi, sepse kanceri ka shkuar në remision, pra është duke u zhdukur. Sot një test klinik që filloi do të regjistrojë më shumë se 400 fëmijë në të gjithë Australinë për një provë të re klinike, e cila u jep mjekëve shpresë se fëmijët mund të mbijetojnë kancerit më të rrallë. Profesoresha e Institutit të Kancerit për Fëmijë, Michelle Haber, shpjegon.
The genetic and biological characteristics of each child's cancer is unique. The best possible way of improving that survival.
Në secilin fëmijë, karakteristikat genetike dhe biologjike të kancerit janë unike. Mënyra më e mirë e mundshme për të shpëtuar fëmijën nga kanceri është të personalizojmë trajtimin. Ajo çfarë bëjmë është se në të vërtetë i marrim qelizat e kancerit të fëmijës dhe i rritim në laborator për të gjetur se çfarë ilaçi kundër kancerit i përgjigjet çdo fëmiu, thot doktoresha. Trajtimi individualisht i përshtatur nënkupton më pak kimioterapi, që do të thot më pak vuajtje afat shkurtra dhe më pak efekte anësore këto që janë afat gjata. Profesoresha e spitalit të Sydney, Tracy O'Brien, thot se trajtimet e personalizuara individuale mund të jenë një zbulim i madh.
It's a game changer. Using personalized medicine, it's going to change how we deliver therapeutic options to the children.
Është diçka e zakonshme duke përdorur mjekësi individuale të personalizuara, ne do të ndryshojmë mënyrën se si trajtojmë fëmijët në luftë kundër kancerit. Mendoj se kjo do të na çojë drejt qëllimit ton përfundimtar, që një ditë të sjellim vdekjen e fëmijëve në zero. Prova klinike në Australi do të zgjasë së paku deri në vitin 2019 dhe të dhënat e mbledhura nga programi shkencor do të bënë të ditura për të gjithë mjekët në mbar botën.